la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Traian Aldea.
Dragi prieteni, mă bucur să vă salut la emisiunea Pomul Vieții. Și fiindcă avem un nume atât de frumos și un loc atât de minunat, evident că doar Sfânta Carte ne poate conduce la pomul vieții. Pentru astăzi, subiectul pe care îl vom studia și care îl vom prezenta la pomul vieții se intitulează Parabola administratorului nedrept sau, în alte cuvinte, foarte frumoase, Prieteni pentru totdeauna. Învățătura aceasta o găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, primele versete din acest capitol. Iată ce ne spune Biblia. Era un om bogat care avea un administrator și acesta a fost acuzat înaintea lui că îi risipea averea. Și chemându-l, i-a spus: ce este aceasta ce aud despre tine? Dă socoteală pentru administrarea ta, pentru că nu mai poți fi administrator. Și administratorul și-a zis: ce voi face? Pentru că stăpânul meu îmi ia administrația. Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce voi face. Pentru că atunci când voi fi scos din administrație, să mă primească în casele lor. Și, chemând la sine pe fiecare dintre datornicii stăpânului său, i-a spus celui dintâi: cât îi datorez stăpânului meu? Și el a spus: 100 de bați de un de lemn. Și el i-a spus: ia-ți înscrisul, așează-te și scrie repede, 50. Apoi i-a spus altuia: și tu, cât îi datorezi? Și el a spus: 100 de cor de grâu. Și el i-a spus: ia-ți înscrisul și scrie 80. Și stăpânul l-a lăudat pe administratorul nedrept pentru că lucrase cu chibzuință. Pentru că fii veacului acestuia sunt mai chibzuiți față de generația lor decât fiii luminii. Și eu vă spun, faceți-vă prieteni prin bogăția nedreptății, pentru ca atunci când se vor termina să fiți primiți în corturile lor. Iar o altă traducere, mult mai fidelă al textului grecesc, spune: faceți-vă prieteni lăsându-vă de bogățiile necinstite. Cine este credincios în foarte puțin, este credincios și în mult. Și cine este foarte puțin nedrept, în și mai mult este nedrept. Deci, dacă în bogăția nedreaptă n-ați fost credincioși, pe cea adevărată, cine o va încredința în mâinile voastre? Parabola aceasta a fost și este actuală tot timpul, pentru că tot timpul avem în societate aceste categorii de oameni. Avem stăpâni care au terenuri întinse sau au întreprinderi, chiar mai multe întreprinderi, pe care, evident, nu le pot administra singuri și au nevoie de administrator care să supravegheze, să conducă, să producă tot ceea ce se produce și, în final, să-i dea stăpânului partea care îi se cuvine. Și avem oameni care lucrează. Fie sunt arendași care iau porțiuni de pământ, le lucrează și își plătesc arenda, fie că sunt muncitori, ingineri care lucrează în întreprinderi și își primesc salarul. Așa că cele trei categorii le găsim în această parabolă: stăpânul, administratorul și muncitorii sau arendașii. Problema care o ridică parabola este atitudinea omului față de bani, față de posibilitatea de îmbogățire. Ceea ce Domnul Hristos vrea să scoată în evidență nu este nici munca, nu este nici bogăția, stăpânul care are foarte mult, nu este nici funcția de administrator, pentru că toate acestea există și trebuie să fie într-o societate, ci atitudinea pe care omul o are față de posibilitatea de a se îmbogăți, față de bogăția în sine. În situația noastră intervine următorul raport. Stăpânul este înștiințat, pentru că e normal să se informeze, să audă și să fie atent la afacerile lui, că administratorul său îl fură. Arendașii sunt nemulțumiți că stăpânul le cere tot mai mult, tot mai mult, iar ei muncesc aproape pe nimic. Și atunci vociferează, discută și vor ca să plătească o taxă mai mică, drept arendă pentru terenul care le-a fost dat în muncă. Iar administratorul, care este reclamat că nu este corect în afacerile lui, se teme că va fi dat din funcție și altceva nu știe să facă și atunci încearcă soluția. Și soluția pe care o încearcă administratorul este în centrul discuției acestei parabole. El își adună arendașii și are cu ei o nouă socoteală. Între el și stăpân exista un registru prin care trebuia să își dovedească munca și să achite taxele. Între stăpân și arendaș era un alt registru care fixa cotele pe care trebuie să le plătească, iar între administrator și arendaș era o altă înțelegere. Ceea ce a făcut arendașul a fost un fel de fraudare a stăpânului prin schimbarea înțelegerii cu arendașii. Dacă aceștia s-au înțeles cu stăpânul să fixeze o anumită cotă, arendașul a fost cel care a mărit această cotă sau a micșorat-o după bunul său plac și după intenția sa, pentru ca să-i rămână un surplus. Arendașul era omul care, administratorul era omul care l-a sifonat pe patron și care i-a furat pe arendaș. El era cel care a schimbat înțelegerea fără ca stăpânul său să știe acest lucru. Fără ca stăpânul și arendașul să cunoască realitatea exactă. Până când reclamațiile au dus la știrea stăpânului această schimbare de taxe făcută de arendaș. Ce se întâmplă acum în cadrul situației acesteia? Dacă până acum administratorul a luat în plus și tot acest surplus era pentru el, dacă până acum îl interesa doar câștigul său și nu câștigul stăpânului, de data aceasta administratorul face o schimbare de fond. Nu se mai gândește la el, ci aduce rapoartele la unison. Creează echilibrul între ceea ce a cerut stăpânul inițial și ceea ce le-a cerut el arendașilor să ofere. În felul acesta, stăpânul este mulțumit, pentru că verificându-și registrele, el a primit tot ceea ce a cerut. Și deci nu avea nicio fraudă, nu avea nicio nemulțumire și îl felicită pe administrator că și-a îndeplinit lucrarea. Arendașii sunt și ei mulțumiți, pentru că dacă inițial știau că trebuie să dea mai mult, de exemplu, unul știa că trebuie să dea 100 de bați de un de lemn, celălalt trebuie să dea 100 de cori de grâu. Acum primesc surpriza, uite, stăpânul tău a schimbat treburile și a dat seama că anul acesta nu a fost foarte bun, au fost secetă, au fost intemperii, eu am făcut un raport că a fost calamitate pe câmp și nu trebuie să mai dai 100, ci dai doar 50. Nu trebuie să mai dai 80, ci 100, ci dai doar 80. Administratorul a lucrat foarte inteligent, știind că calamitatea poate fi mult mai mare la măslin și mult mai mică la grâu. A calculat în așa fel încât calculul lui să poată sta la o privire generală a calamităților care apar în sectorul agricol. Evident, arendașii au fost foarte mulțumiți, pentru că și ei au rămas în câștig, trebuind să plătească mai puțin, iar lauda pentru acest lucru era a administratorului, pentru că el a făcut raportul, a semnat certificatul de specialitate că a existat o calamitate și astfel a scăzut taxa pe care trebuia să o dea. Acesta este finalul parabolei. Un final care îi împacă pe toți, și pe stăpân, și pe arendaș, și pe administrator. Dar un final unde Dumnezeu trage o concluzie. Care este concluzia? Și aici este lucrul poate cel mai sensibil. Parabolele nu sunt o oglindă fidelă a societății, ci ele sunt o analiză, o lecție pe care trebuie să o luăm, fie prin contrast, fie prin comparație, fie prin o negare totală. În parabola aceasta, administratorul este lăudat pentru iscuțința sa. El a fost un om care și-a folosit toată capacitatea lui de a putea să-și rezolve afacerile lui necurate. El era un hoț. Era unul care îi înșela și pe arendaș și îl înșela și pe stăpân în folosul său. Însă hoțul acesta s-a străduit zi și noapte să găsească o soluție. Hoțul acesta a căutat toate căile posibile, toate chichițele, până când a găsit o soluție legală, am spune noi, posibilă din punct de vedere al situațiilor și a intemperiilor, care l-a scos din impas și a ieșit bine. De multe ori și noi felicităm pe cineva, băi, te-ai descurcat grozav. Era gata-gata să te prindă, gata-gata să te bage la închisoare, dar te-ai descurcat grozav, ai fost deștept. Aceasta este prima concluzie. Este lăudat pentru inteligența, iscusința cu care a reușit să-și acopere hoțiile. Spun încă o dată, e un mod al nostru de a vorbi. E felul nostru de a-i lăuda pe acei hoți, isteți, șmecheri care se descurcă. Folosim termenul oameni deștepți, oameni iscusiți, oamenii șmecheri și îi apreciem pentru iscusința lor. Ce vrea Domnul Hristos să spună? Domnul Hristos vrea să tragă prin contrast că administratorii pe care El i-a pus peste sufletele oamenilor, peste administrarea cuvântului vieții, peste orice activitate care ține de sănătatea lor, de siguranța lor și de o viață normală pe acest pământ, Acești administratori nu-ți folosesc deloc capacitatea și inteligența administratorului hoț pentru realizarea lucrărilor lor. Nu-și dau niciun interes ca să rezolve problemele. Nu-și dau niciun interes ca să poată fi în binele omului. Dumnezeu i-a încredințat omului Biblia să meargă și să o prezinte oamenilor. Duceți-vă și spuneți. Și a spus chiar ceva foarte grav. Tu ești străjer. Dacă îi spui omului, îl vei salva. Dacă nu îi spui, el va muri și tu vei fi vinovat de moartea lui. Și cu toate acestea, cei care au în mână Biblia, preoți, predicatori, speaker de radio și televiziune, învățători și alții, o fac atât de superficial, atât de banal, atât de neprofesional, încât oamenii, în loc să îndrăgească Biblia, în loc să o dorească, în loc să fie determinați să asculte sfatul lor, o urăsc și mai mult, se îndepărtează și mai mult, pentru că modul plictisitor, lipsit de tact, lipsit de inteligență, i-a făcut pe oameni să nu mai acorde importanță. De ce? Pentru că administratorii acestui cuvânt nu și-au dat toată silința, nu au folosit toată inteligența, așa cum celălalt, în hoția lui, și-a folosit toată capacitatea. Un alt lucru la care mă gândesc. În lumea armamentelor, în lumea celor care sparg codurile și fac alte și alte lucruri escrocherii, se folosesc funduri uriașe. Oameni foarte, foarte inteligenți își folosesc toată capacitatea pentru aceste lucruri. Și reușesc să producă bombe, să facă fraude teribile, să producă necaz. Dacă doar 10% din aceste fonduri, 10% din această inteligență ar fi folosită pentru Biblie, pentru a face bine, pentru a ajuta, pentru sănătatea oamenilor și a descoperi medicamente pentru ei, care ar fi situația lumii noastre? Aceasta este durerea stăpânului, că nu ne concentrăm cu aceeași forță, nu folosim aceeași energie pentru bine, cum o folosim pentru rău. De aceea, prima lecție care se desprinde din această parabolă este: faceți-vă prieteni lăsându-vă de bogățiile necinstite. Faceți-vă prieteni nu pentru bogății, nu pentru afaceri, ci faceți-vă prieteni pentru binele și salvarea lor. Faceți-vă prieteni în sensul pozitiv, cunoscându-vă oamenii ca un om de bine, ca un medic care ajută pe oricine, ca un avocat care este corect și cinstit, ca un învățător care își dă interesul pentru toți copiii, ca un meseriaș care lucrează corect fără ca să fie supravegheat. Faceți-vă prieteni prin corectitudine, prin muncă, prin dragostea care o puneți pentru ceea ce faceți. Faceți-vă prieteni folosind chiar o parte din ceea ce voi aveți, oferind unui om în necaz, oferind unuia care a avut o catastrofă, o nenorocire, oferindu-i din lucrurile tale, în parte cu cel nenorocit, în parte cu cel sărman, făcându-vă prieteni în felul acesta. Ce lecție frumoasă! Administratorul a înțeles aceasta, pentru că era un om foarte inteligent, foarte isteț, în momentul când s-a văzut în criză, dat afară. Și lucrul acesta laudă stăpânul său, pentru că este singurul moment când nu se mai gândește la sine, nu mai adună pentru sine, ci se gândește la alții. În momentul în care nu mai ești tu în primul plan, ci este aproapele tău, este deja un pas bun, un pas înainte. Faceți acest pas, gândindu-vă la altul. Tot ceea ce doriți să-ți facă ție altul, fă-i tu mai întâi. Este regula de aur pe care a spus-o Domnul nostru Iisus Hristos. A doua regulă pe care o spune Domnul Hristos este: nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și banului. Iar banul este folosit aici prin cuvântul netradus din aramaică mamona. Un cuvânt foarte interesant, care pentru unii însemnează un fel de zeu al bogăției, un idol al averilor la care mulți se închină, dar în fondul lui original, la rădăcina acestui cuvânt în ebraică, însemnează credință, credință în bani, a te încrede în bani. Nu te mai încrezi în Dumnezeu pentru că ai bani și crezi că cu banii poți să faci orice. Acei oameni care cred că pot să facă orice cu banii, îl au ca zeu, ca Dumnezeu pe mamona. Acești oameni nu pot să fie creștini, pentru că nu poți să te încrezi în Dumnezeu, să te rogi Lui și în același timp să te încrezi și în bani, în mamona. Este a doua lecție foarte interesantă pe care ne oferă parabola aceasta. A treia lecție importantă este: dacă ești credincios în lucrurile mici, vei fi credincios și în cele mari. Dacă ești corect cu cele mai mărunte lucruri, vei fi corect și cu cele mai mari lucruri. Un lucru foarte important. Și lucrul acesta se poate vedea că până la momentul verificării, administratorul se gândea la prezent. Toată ziua, cum pot să mai fac bani? Cum pot să îl înșel pe celălalt și să plătească mai mult și surplusul acela să-mi rămână mie? Totul era axat pentru prezent. Momentul în care ziua judecății i-a sunat în dreptul lui, a început să se gândească la viitor. Ce voi face în viitor? Și când s-a gândit la viitor și și-a dat seama că rămâne în aer și că nu mai are nimic și că nu o să mai poată să trăiască în mod normal, atunci și-a revenit. Și atunci a început să fie corect. Și de atunci lucrurile s-au schimbat. Ce lecție interesantă! Dacă te gândești numai la prezent, vei fi egoist. Te vei avea pe tine în centru. Dacă te gândești la viitor, dacă treci printr-un cimitir și nu te grăbești, te uiți la toate acele cruci, mai citești și cuvintele scrise acolo, îți vei da seama că toți oamenii se opresc acolo. Fie că au fost bogați, fie că au fost săraci, fie că au fost tineri sau au fost bătrâni. Într-o zi vom ajunge acolo. Vom fi cu toți egali. Nici o diferență. Și atunci, ce ai făcut cu bogățiile tale? Pentru cine le-ai strâns? La ce poți să-ți folosească? Foarte interesantă este istoria unui mare bogătaș, probabil unul din cei mai bogați oameni de la începutul secolului 20. La un moment dat era grav bolnav. Nu putea să mai mănânce absolut nimic. Tot ce înghițea, voma. Când și-a dat seama că stă în fața morții, și-a chemat avocatul și a început să spună: te rog, oferă 50.000 de dolari pentru orfelinatul X de copii. Te rog, dă 100 de mii de dolari pentru Universitatea Hutare, cercetări în domeniul medical. Oferă încă 50 de mii de dolari pentru Societatea de Binefacere. Și timp de câteva zile a început să își împartă averea sa cu oameni și societăți care se ocupau cu binefacerea, cu cei care erau în nevoie. După 2-3 zile, a început să se simtă mai bine. Putea să înghită, putea să bea un pahar cu lapte, a început să mănânce și a putut să-și revină. Ce anume a schimbat situația? Nu medicamentele, nu tratamentele, nu oamenii, ci în momentul când nu s-a mai gândit la sine, ci s-a gândit la alții. În momentul când și-a dat seama că sfârșitul este aproape și n-a făcut nimic pentru alții, atunci când optica sa s-a schimbat, când atitudinea pentru oameni s-a schimbat și sănătatea corpului a revenit. Dragi prieteni, vă doresc să luați lecția corectă a acestei parabole. Nu poți să-i slujești lui Dumnezeu și banului. Alege. Alege să-L slujești pe Dumnezeu. Nu poți să te gândești numai la prezent. Gândește-te și la viitor. Și atunci vei vedea atât de mulți oameni care au nevoie de tine și cărora va trebui să le întinzi o mână. Învață această lecție și Dumnezeu îți va încredința mai mult. Îți va încredința comorile veșniciei. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Îmbogățește-te aici, sub pomul frumos al vieții. Dumnezeu să te ajute. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Traian Aldea.